الحمدللہ رب العالمین والعقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سیرت علم مخلصلارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزلر بگونگه 14-нче онлайн дарсимизнинг мавзуси Makka davrining 2-нче bosqichiga bag'ishlanadi. Ya'ni Makka davrining 2-нче bosqichida islom diniga oshkora da'vat qilingani uchun barcha sirat ulamolari bu bosqichni islom diniga demak taklif qilish, da'vat qilish, chorlash ishlarini oshkor bo'lgani, ya'ni oshkora qilingani payti va Makkaning ichida faqat. Makkaning ichida qilingani uchun, demak, Makkaning ichida islom diniga oshkora da'vat qilish bosqichi deb nomlaydilar. Va bu bosqich, ya'ni Makka davrining mana shu 2-нче bosqichi, demak, 6 yildan ko'proq davom etarkan. Demak, bu nubuvvatning 4-нче yilidan boshlanib, o'sha birinchi bosqich, ya'ni maxfiy da'vat davri tugaganidan, nubuvvatning, ya'ni payg'ambarlik kelganidan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, demak 4-нче yildan boshlanadi va nubuvvatning, ya'ni payg'ambarlikning 10-нче yili Shavvol oyi, Ramazondan keyingi oy. 10-нче oygacha demak davom etgan ekan va bu demak 6 yildan sal ko'proq vaqt bo'lgan ekan. Demak, azizlar, hayollarimizni jamlaymiz va o'sha davrga sayr qilamiz. Demak, payg'ambarlik kelganining 4-нче yili. Ramazon oyi yoki Ramazondan sal oldinroq bo'lgan davr. Demak, o'sha davrga sayr qildik. O'sha davrda turamiz. O'sha davrda 100 dan ortiq sahobalar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atroflarida. Bu sahobalar mana shu 3 yil vaqt mobaynida ular diniy, islomiy birodarlik, do'stlik, hamjihatlik, bir-biriga muhabbat, bir-biriga hurmat, bir-birini xudo uchun yaxshi ko'rish, bir-biriga yordam berish, bir-birini qo'llab-quvvatlash. Islom dinini o'zi ega bo'lgan ikki dunyo baxtu saodatining kaliti bo'lgan islom dinini boshqalarga ham yetkaza oladigan darajada o'sha paytgacha nozil bo'lgan oyatlarni yodlagan, o'sha paytgacha nozil bo'lgan oyatlarni yodlagan bo'lsa, ma'lum darajada qori bo'lib qolgan va payg'ambarimizdan asosan e'tiqodiy hukmlar u paytda nozil bo'lgani, ana shu hukmlarni o'rgangan, demak, ham olim, bir-birlari bilan jips bo'lgan darajadagi, demak, bir jamoa vujudga kelgan edi. Dinni Alloh taolo yuboradi, yuborgan. O'zi boshqaradi. Qachon qaysi oyat nozil qilinishi o'zi biladi. Albatta, bunda Alloh taoloning hikmatini qarangki, sabablar vujudga kelgandan keyin keyingi oyatni, keyingi hukmni yuborar ekan. Demak, islom diniga taklif etish, islom diniga chaqirishni oshkor qilinishi uchun ana shunday bir muhit paydo bo'lishi kerak edi. Va paydo bo'ldi. Paydo bo'lgandan keyin, demak, Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamga islom diniga chaqirishni oshkor qilavering degan ma'noda vahiy yubordi. Shu'aro surasining 214-oyati. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. va anzir ashiratakal aqrabin dedi. Shu'ara surasining 214-oyati. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, yaqin qarindosh urug'laringizni ogohlantiring. Anzir kalimasi ogohlantiring. Xo'p, xabar bering, bildiring, e'lon qiling degan ma'nolarda ishlatiladi. Anzir kalimasi a'lim, akhbir, yoki a'lin, e'lon qiling, bildiring, xabar qiling degan ma'nolarda demak ishlatiladi. Demak, Alloh taolo ana shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ldi. Demak, shartlar hammasi topildi. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa paydo bo'ldi. Sizga yordam beradigan, islom dinini demak boshqalarga ham yetkazadigan, kerak bo'lsa bu yo'lda sabr qila oladigan bir muhit paydo bo'ldi. Endi oshkor qilaversangiz bo'ladi. Endi yashirincha ish qilish ga hojat yo'q degan ma'noda ana shu vahiyni nozil qildi. Mana shu oyat Shu'ara surasining 214-oyati. Oho, undan oldin demak 213-ta oyat nozil bo'lgan ekan. Demak bu oyatlarda nima bor ekan degan savol tug'iladi. Va tomoshabin yoki o'quvchi, eshituvchi qiziqadi bu narsaga. Nima bor ekan deb. Agar mana shu oyatdan oldingi oyatlarni, 200 dan ortiq oyatlarni agar o'qib o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu oyatlarda Alloh taolo Musa alayhi salomning demak Banu Isroil qavmiga payg'ambar qilib yuborilishlari haqida. Keyin u zot Misrdan Banu Isroil qavmini olib chiqib ketishlari, hijrat qilishlari qissasi. Keyin demak daryo yorilib o'tishlari, orqalaridan quvib kelayotgan Fir'avn va uning askarlari qo'shini g'arq bo'lishi, halok bo'lishi qissasi bayon qilingan ekan. Yana o'z payg'ambarlarini yolg'onchi qilgan. Demak, Nuh alayhissalomning qavmi, Ot qavmi, Samud qavmi, Ibrohim alayhissalomning qavmi, Iroqda. U olovga tashladi-ku, Namrud zolim podshoh. Bobilda, keyin yerdan chiqib ketadilar keyin. U Falastin ketadilar. Lut alayhissalom qavmi, Alloh taolo ularni keyin yerni chapasiga aylantirib qo'yadi. Halok qiladi hammasini. Shu'ayb alayhissalomning qavmi bo'lgan daraxtzor egalari deb keladi. Aynan Shu'ara surasida o'sha ana o'sha qavmlar demak, o'z payg'ambarlariga qarshi chiqqan, tan olmagan, dushmanchilik qilgan, demak, qavmlarni oqibati, halokatga uchraganlari, demak, qissasi bayon qilinganini ko'ramiz. Demak, bu nima uchun? Desa, mufassir ulamolarimiz aytadilarki, bu o'z payg'ambarlarini jumladan o'sha Quraysh qavmi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni demak yolg'onchi qilsalar, tan olmasalar, qarshilik qilsalar, oldingi payg'ambarlar qavmlariga o'xshab, ularni ham boshlariga o'sha o'tgan payg'ambarlarning qavmlarini boshlariga tushgan halokat, yomonlik, azob tushishi muqarrar ekanini bilib qo'ysinlar uchun. Chunki bu oyatlar nozil bo'lgan edi. Va sahobalarga payg'ambarimiz yetkazgan edilar. Sahobalar ham o'zaro bir-birlariga yetkazib yodlab olishgan edi. Bu oz miqdorda bo'lsa ham boshqa musulmon bo'lmagan odamlarga ham yetib borgan edi. Ular ham eshitishgan edi. Ular ham bu qissalarni tushunib bilishgan edi. Ana. Va shu bilan birga ulamolarimiz aytadilarki, bu oyatlardan, ya'ni qissadan hissa mo'min musulmonlar ham bilib qo'ysinlarki, o'sha paytdagi sahobalar aynan xususan o'sha paytdagi sahobalar ham bilib qo'ysinlarki, xayrli oqibat demak bu mo'min musulmonlarga atalgan. Ana shu oyatlar nozil bo'lgandan keyin 214-oyatda Alloh taolo ey habibim, endi ha, oshkor qilavering. Endi qarindosh urug'laringizga, yaqin qarindosh urug'laringizga endi islom dinini oshkora yetkazavering dedi. Oyat nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bosh ustiga degandek qarindosh urug'larini uylariga chaqirgan ekanlar. Ziyofat qilgan ekanlar. Dasturxon yozib, eng yaqin qarindosh urug'larini chaqirgan ekanlar. Shu yerda ashiratun so'zi kelyapti oyatda. Ha, biz uni qarindosh urug' deb tarjima qildik. Ha? Bu arab tilida ashiratun degan so'z insonni 4-chi bobosidan tarqalgan qarindosh urug'larga nisbatan ishlatilar ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otalari kim? Abdulloh. Dodalari Abdulmuttolib. Xo'p, bobolari demak Hoshim, 4-chi bobolari demak Abdulmanof. Ana payg'ambarimizning ashiralari, qarindosh urug'lari deganda Banu Abdulmanof, Abdulmanofiylar, Abdulmanof urug'lari, ha, avlodlari, zurriyotlari deb tushunilar ekan. Va bular 4 ta urug' bo'lgan ekan. Demak, birinchisi Banu Hoshim, Hoshimiylar, payg'ambarimiz urug'lari. Ikkinchisi Muttolibiylar, Banu Muttolib, payg'ambarimizning amaka dodalarining urug'lari. Uchinchisi Banu Navfal, Navfaliylar urug'i. 4-chisi Banu Abdishams, Abshamiylar deyiladi. O'zi Banu Abdishams bo'ladi, lekin qisqartirib Abshami deyiladi. Xuddi Banu Abdudorga Abdari deyilganday. Demak, Qurayshlik desa Qurashi degandek o'sha harflar tushib qoladi. Demak, ana shu 4 ta urug', qarindosh urug'larini kattalarini albatta, sardorlari, raislari, a, urug' rahbarlari, ana o'shalarni, demak, kattalarini uylariga taklif qilganlarida 45 kishi kelishgan ekan. Bu degani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qarindosh urug'lari ham juda hurmat qilishganda. Nimaga chaqiryapti? Vaqtim yo'q deyishmagan ekan. Bu hamma chaqiryapti. Voy deb hamma ishini tashlab bo'lsa ham borishgan ekan-da. Shunda taomlanib bo'lganlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam endi suhbatni boshlayman desalar, qarang, sinovda endi payg'ambarimizning amakilari Abu Lahab. Lekin tug'ishgan amaki bo'lmagan ekan. Shuni bilasizlar. Boshqa nimadan, buvidan tug'ilgan ekan. Amakilarining otasi Abdulmuttolib bitta, lekin ana boshqa xotindan. Payg'ambarimizning otalari Abdulloh, Fatima onadan tug'ilgan bo'lsa, Abu Lahab boshqa, Abdulmuttolibni boshqa xotinidan tug'ilgan bo'lgan ekan. Mayli, uni ahamiyati yo'q, lekin shuni bilib qo'yishlarini xohladim. O'sha Abu Lahab xullas sezib qopdi-yu, payg'ambarimiz qarindoshlarini yig'ib islomga chaqirmoqchi bo'lganlarini, dinga chaqirmoqchi bo'lganlarini. U endi qarindosh bo'lganda, amaki bo'lganda, o'sha 3 yil davomida ham u bilgandir nima bo'layotganini. Payg'ambarimizning hamma da'vatlarini, ma'ruzalarini, oyatlarini hammasini eshitib borganda u biladi. Shunda u payg'ambarimizdan oldin shartta gap boshlagan ekanda, xullas ana shirin ovqatga zahar solganday zahar gaplarni gapirib tashlagan ekanda. Nima qilyapsizlar, qaramaysizlarmi? U Muhammadni to'xtatish kerak. Bunaqada biz boshqa qabilalarga nima yomon ko'rinib qolamiz, boshqa qabilalar hammasi bizga dushman bo'lib qoladi deb anu pashadan filasagan ekanda, vahima qilgan ekan o'shanda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam endi u yerda gapirish, ma'ruza qilish, suhbat qilish, da'vat qilish endi hikmatsizlik bo'ladi endi deb, mehmonlar rahmat, xush kelibsizlar, yana aloqa chaqirarman degandek hammaga ruxsat bergan ekan. Shu bilan mehmonlar hammalari qarindosh urug'lar tarqalib ketganlaridan keyin, demak, oradan ma'lum kunlar o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana o'sha qarindosh urug'larni chaqirgan ekanlar. Endi chaqirganlarida payg'ambarimiz oldindan tayyorgarlik ko'rganlar va Abu Lahab yana vaziyatni buzmasin deb o'zlari gap boshlagan ekanlar. O'shanda jumladan shunday degan ekanlar. Alhamdulillah. Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Ahmaduhu. Men Allohga hamdu sanolar aytaman. Allohni maqtayman, olqishlayman. Va astainuhu va Allohdan madad so'rayman, yordam so'rayman. va uminu bihi va Allohga iymon keltiraman, Allohga ishonaman. Va tawakkalu alayhi va Allohga tavakkul qilaman, Allohga suyanaman. Va ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika la va yakka yolg'iz bo'lgan, umuman sherigi bo'lmagan. Demak, Alloh taolodan boshqa haq ma'bud yo'q. Haq iloh yo'q ekani haqida guvohlik beraman. Deb turib, innar ro'ida la yakzibu ahlahu degan ekanlar. Ma'lumki, ro'id, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsak, yo'lboshchi. Yo'lboshchi bo'lganda yana bir ma'nosi razvedkachi degan ma'nosi ham bor. Buni ro'idni ma'nosi, demak, arab tili lug'atshunos olimlar, lug'aviy olimlar aytadilarki, ar-ro'id huwa ar-rasul. Huwa ar-rasul allazi yursiluhu al-qawm liyaxtabira lahum makanan yanziluna fi. Ya'ni bu shunday yo'lboshchiki, shunday razvedkachiki, odatda bir ko'chmanchi xalq yoki bir xalq ko'chish kerak. Nimadir tabiiy bir ofat bo'ldimi yoki bir boshqa bir sabablar bilanmi, xullas ko'chish kerak. O'shanda xalq, qavm o'zini eng ishongan odamini jo'natadi joy izlashga, qidirishga. Endi u ham ishongan bo'ladi, ishonadigan odam bo'ladi, ham u mutaxassis bo'ladi, har tomonlama tajribali bo'ladi va hokazo. O'sha odamini jo'natadi, u borib, ko'rib, bilib, keyin qaytib keladi-da, falon joy topdik, o'sha joyga ko'chsak, mana shu jihatdan foydali bo'ladi deb aytadi. Va ishonib, keyin o'sha joyga xalq ko'chib boradi. Ana shunday ishni qiluvchi odamni arab tilida ro'id deydilar. Payg'ambarimiz o'shani aytib turib, innar ro'ida la yakzibu ahlahu. Ma'lumki ro'id ana shunday yo'l boshlovchi, demak, yo'l ko'rsatuvchi, razvedkachi, demak, o'z qavmini, o'zini ahlini, o'zini xalqini aldamaydi. Deb gap boshlagan ekanlar. Aldamaydi, deb gap boshlagan ekanlar. Bu degani hamma to'g'ri deydi. Vallohi, Allohga qasam, allazi la ilaha illa hu, Alloh shunday zotki, undan boshqa haq ma'bud yo'qdir. Inni rasulullohi ilaykum xossatan va ilan nasi ammatan. Men Allohning xossatan sizlarga yuborgan elchisiman, payg'ambariman. Va butun insonlarga, butun insoniyatga ommatan, umumiy suratda, umumiy tarzda elchi, payg'ambar qilib yuborildim deb o'zlarini payg'ambar, Allohning elchisi, Allohning oxir zamon payg'ambari ekanini e'lon qildilar. Ketidan vallohi, Allohga qasam ichib aytaman. La tamutunna kama tanamun. Xuddi uxlaganingiz kabi ajalingiz yetganda o'lursizlar. O'lasizlar. Olamdan o'tasizlar. Va la tub'asunna kama tastayqizun. Xuddi uyqudan uyg'onganingiz kabi qiyomat kunida qayta tiriltirilasizlar. Va la tuhsabunna bima ta'malun. Va qilayotgan ishlaringiz, amallaringizga hisob kitob qilinasizlar. Va innaha al-jannatu abadan aw in-naru abadan. Endi bu oxiratdagi qilgan ishlaringizning demak natijasi yo abadiy jannat bo'ladi, yo abadiy do'zax bo'ladi dedilar. Bo'ldi. Qisqa va londa. Demak, o'zlarini payg'ambar bo'lib kelganlarini e'lon qildilar. Shunda birinchi bo'lib payg'ambarimizdan keyin payg'ambarimizning jonajon amakilari Abu Tolib amakilari o'zlari demak payg'ambarimizni onalaridan keyin payg'ambarimizni bobolaridan keyin qaramoqlariga oluvdi, farzandlariga qilmagan yaxshiliklarini qilgan edi, farzandlariga qilmagan mehrini payg'ambarimizga bergan edi. Ana shu amakilari haqiqatdan payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan ekan, payg'ambarimizga ishongan ekan, payg'ambarimizni aldamasliklarini, payg'ambarimizni odamlarni yomon yo'lga boshlamasliklarini besh qo'lday, o'n qo'lday bilgan ekanda, shunda yaxshi gaplarni gapirgan ekan. Endi bilasizlar, bu jiyanim Muhammad nihoyatda rostgo'y, hech ham bundan bu yolg'on gap eshitilmagan, hech ham bir yomon yo'lga odamlarni boshlamagan, faqat yaxshi yo'lga boshlaydi. Xo'p, shoshmaylik biza, yaxshilab bir birini o'rganaylik. To'g'ri, man ota-bobolarimni dinidaman degan ekan, lekin man Muhammadga qarshi chiqmayman, man Muhammad nima qilsa ham to'g'ri qilishini bilaman degan gaplarni gapirgan ekan. Shunda hamma ma'qullagan ekan, to'g'ri to'g'ri degan ekan hamma. Bitta Abu Lahab yana chidamagan ekan o'sha yerda. Amakilari Abu Lahab yana to'polonni boshlagan ekanda. Aytganday, haligi Abu Tolib amakilari payg'ambarimizga tug'ishgan amaki bo'ladi. Tug'ishgan. Ot payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan, demak, Abu Tolib bu ota ham bitta, ona ham bitta bo'ladi. Bitta ota-onadan tug'ilgan bo'ladi. Abu Lahab yana to'polon qilar ekanda, "Vo, nima duosiz siz? Nima duosizlar? Qaqqaravsizlar? Buni to'xtatish kerak, buni tez oldini olish kerak." degan yana o'sha to'polonni qilar ekanda. Kechirada qanchalik aql ham kuchli bo'lmagan ekanda, demak. To'polonchiroq bo'lgan ekanda o'zi. Shu aqli uzoq ham yetmagan ekan shekillida. Shunda Abu Tolib qarasa, Abu Lahab shallaqilik qilyapti-da endi. Dangalatganda. Shunda nima degan ekan? Hammaga eshittirib, "Vallohi lanamna'uhu ma baqina." Modomiki tirik ekanmiz, umrimizni oxirigacha Muhammadni himoya qilamiz degan ekan. Hamiyat yuzasidan gapirgan ekan. Buni hamiyat deydi. Bundan ma'lum, shunda hamma ma'qullagan ekan. Qo'llab-quvvatlaymiz, himoya qilamiz, Muhammad o'zimizni jiyanimiz, ishonamiz degan gaplar bo'lgan ekan. Shunda Abu Lahab nima qilish bilmay qolgan ekan, jim bo'lib qolgan ekan, barmog'ini tishlab qolgan. Abu Lahab. Keyin oradan bir necha kun o'tganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Safo tepaligiga chiqar ekanlar. Osha odamlar ertalab bo'lgan ekan, osha ko'pchilik ko'chaga chiqadigan bir paytda Safo tepaligiga chiqqan ekan. Ba'zi kitoblarda, ayniqsa bir o'zbekcha kitoblarda Safo tog'iga degan so'z ketib qolgan. Biz bir nechta kitoblarga, kitoblarni ilmiy tahrif qilganimizda osha to'g'rilab ketdik. Safo tepaligiga deb. Chunki mana hammamizga ma'lum, mana o'tgan oldingi darslarda ham tushuntirdik osha Ka'bani joylashgan shaklini, rombik uslubida joylashgan bo'lsa, demak, sharqiy tomonidagi burchakda Hajarul Asvad joylashgan, qora tosh. O'sha yerdan chiziq chizilgan. Mana hajga borganlar, umraga borganlar o'z ko'zlari bilan ko'rishgan, yoki bormaganlar ham oynay jahon orqali, internet orqali ko'rishgan. O'sha yerda taxminan bir yarim qarich qalinlikda qora jigarrang rang bilan uzun tekis chiziq chizib qo'yilgan. Haramman, o'sha Ka'bani atrofi, ya'ni tavof qilinadigan joy. Arab tilida matof deyiladi-ku, tavof qilinadigan joy. U chiziq nimani bildiradi? Tavof qilish boshlanish va tugash nuqtasini bildiradi. Ham start, ham finish ekanini bildiradi. O'sha joydan boshlab, demak, tavof qilish boshlanadi. O'sha joyga kelganda, demak, bitta nima aylanish bo'ldi. Bir tavof emas, bir shaut. 7 marta aylansa bir tavof bo'ladi. O'sha chiziq sharqiy tomon. Qoq sharqiy tomonda joylashgan. Quyosh chiqish tomonda, mashriq tomonda. O'sha chiziq bo'ylab unda borsangiz, o'sha yerda Safo tepaligida. Umrachi, hoji nima qiladi? Tavof qilgandan keyin 2 rakat tavof namozini o'qib oladi-da, Safo Marva orasida sa'y qiladi, borib keladi 7 marta. Ha? Demak, ana shu to'g'ridagi Ka'bani, demak, o'sha Hajarul Asvad joylashgan burchagini to'g'risidagi, demak, Safo tepaligiga chiqdilar. Endi hozir tekis bo'lib ketgan u joy, ilgari paytda sal balandroq bo'lgan. Shu tepasiga hatto o'sha rivoyatlarda, sahih rivoyatlarda, Buxoriy, sahih Buxoriyda ham keladi, boshqa rivoyatlarda ham keladi. O'sha Safo tepaligini ham eng tepa nuqtasiga chiqdilar deyiladi. Chiqqan ekanlarda baland ovozda ya sabaha deb baqirar ekanlar. Odamlarni chaqirar ekanlar. Ya sabaha degan kalima, bu kalimatu inzor deyiladi arab tilida, ya'ni e'lon, ogohlantiruv kalimasi deyiladi. Ya'ni masalan bir dushman bostirib kelayotgan bo'lsa yoki favqulodda bir ofat, masalan bir sel kelayotgan bo'lsa, misol uchun nimadir bir jiddiy bir favqulodda holat bo'ladigan bo'lsa, shunda nima jar solinadi. U xaloyiq, eshitmadim demanglar degan bir jiddiy nima e'lon bo'ladi. Mana shu ya sabaha kalimasi ana shunday kalima edi deydilar. Ya'ni bu bunday chaqirganda odamlar hamma ishini tashab borar ekanda. Payg'ambarimiz shunday uslubda chaqirgan ekanlar hammani. Shunda odamlar yugurib kelishgan ekan. Uydan chiqa olmaydiganlari, "Voy sen bor?" ha? Birinchi so'rashgan ekan, "Kim chaqiryapti?" dedi. Muhammad chaqiryotgan ekan desa, sharta deb borgan ekan. Yoki vaqti bo'lmasa, biror bir uzri bo'lsa, kasal boshqa masalan bo'lsa, "Voy sen tez bor, keyman kelib aytasan nima bo'lganini" deb jo'natgan ekan. Tumonat odam yig'ilgan ekan, olomon yig'ilgan ekan, xaloyiq yig'ilgan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Ya bani Fihr, ey banu Fihr", ya'ni Fihr payg'ambarimizning 11-chi bobolari Qurayshning ismi. Shunda "Ey Quraysh qabilasi" degan. Ya bani Adi, ey bani Adi urug'i, bu Hazrati Umar urug'lari. Ya bani Fulan, ya bani Fulan deb o'sha urug'larni nom-manom chaqirgan ekanlar. Ya bani Abdi Manaf, ey banu Abdi Manaf urug'i, bu boy aytganimizdek payg'ambarning 4-chi bobolaridan tarqalgan urug'lar. Ya bani Abdul Muttolib, payg'ambarimizning dodalarini, demak, bolalari, nevaralari va hokazo. Shunda butun olomon hammasi yig'ilib kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Aro'aytukum ay akhbiruni", ya'ni qani menga xabar beringlarchi, qani menga aytinglarchi, "law akhbartukum anna khaylan bil wadi bi safhi hadha al jabal turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqiyya" degan ekanlar. Ya'ni agar mana shu tog'ning etagida, mana shu tog'ning etagidagi vodiyda, vodiy u pastekislik, maydon, vodiyda dushman otliqlari turibdi, sizlarni ustingizga, ya'ni Makkaga hujum qilishmoqchi, bostirib kirishmoqchi desam, akuntum musaddiqiyya, menga ishonasizlarmi dedilar. Qarang, avvalo payg'ambarimiz o'zi menga ishonasizlarmi yo'qmi, shuni oldin analog deylik, men seni hech aldaganmanmi degan ma'noda bu savobni berdilar. Mana shu jumla ko'p o'zbek tilidagi kitoblarda ochiq bayon qilinmagan. Bu qaysi tog'? Ba'zi kitoblarda bu o'sha Safo tog'ini deb tushuniladi. Yo'q, unaqa qatta tog' bo'lmagan. U balandlik va tepalik bo'lgan xolos. Nari borsa odam bo'yi, undan sal baland bo'lishi mumkin. Uning orqasiga nima bor, nima yo'q, hamma ko'rib turibdi uni. "Inna ma masali va masalukum ka masali rajulin ra'al aduwa fantalaqa yarba'u ahlihi." Sila bilan mani misolim xuddi bir kishi dushmanni ko'rib qoldi. Tog'i tepasida edi. Qarasa tog'i orqasida dushman pistirmada turibdi. Tayyor turibdi, bostirib kelmoqchi, hujum qilmoqchi. O'shani tog'i tepasidan ko'rib qoldi-da. Shunda qarasa dushman harakatni boshladi. U pastga tushib shaharga kelib, "Vot, odamlar, dushman bostirib kelyapti" deguncha dushman bostirib yetib keladi. Shunda u nima qiladi tepadagi odam? O'shatdan turib baqiradi. O'shatdan turib xalqqa ogohlantiradi. Xaloyiq, demak, o'z joningni o'zing asra deyishi boshlaydi. Go'yoki men bilan silani misolimiz ana shunday. Go'yoki men shunda ostonamizda turgan qiyomat kelishidan oldin men sizlarni yoki har kimning ajali kelsa qiyomati boshlanadi. Demak, ajal kelishidan oldin demak, men sizlarni odamiki tirik ekansizlar, men sizlarni ogohlantiruvchi bo'lib keldim. Islomga, demak, islom diniga chaqiruvchi bo'lib keldim. Men bilan sizlarni misolimiz ana shunday dedilar. Va ularga islom ta'limotlarini bayon qiladilar. Islom diniga taklif qiladilar. Musulmon bo'linglar, najot topasizlar. Musulmon bo'linglar, gunohinglar kechiriladi. Musulmon bo'linglar, tavbanglar qabul bo'ladi. Sizlarning tavbanglar musulmon bo'lishlik bilan bo'ladi. Musulmon bo'linglar, jannatga kirasizlar. Musulmon bo'linglar, Allohning roziligini topasizlar. Musulmon bo'linglar, Allohning do'stiga aylanasizlar. Musulmon bo'linglar, ikki dunyoda aziz bo'lasizlar degan ma'noda ularga islom ta'limotini bayon qiladilar. Va ketidan Ya ma'shara Quraysh, ey Quraysh jamoasi, ishtaru anfusakum minalloh, o'zlaringizni Allohdan sotib olinglar. Ya'ni go'yo savdo nima bo'ladi? Pul berasiz, o'rniga bir narsa olasiz. Demak, Allohdan jannatni olish uchun biz Allohga kalom qilishimiz kerak. O'sha ma'noda. Anqizu anfusakum minan nar, o'zlaringizni do'zaxdan qutqaringlar. Ixtiyor o'zimizda-da. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur dedi Alloh taolo Qur'on Karimda. Xohlagan odam mu'min musulmon bo'lsin, xohlagan odam kofir bo'lsin, ishonmasin. Ixtiyor o'zida. Alloh taolo yuz ixtiyor berib qo'ydi. Demak, do'zaxdan qutulish insonning o'zini qo'lida ekan, ha? Fa inni la amliku lakum minallohi darran va la naf'a. Men Alloh tarafidan sizlarga keladigan biror zarar bo'lsin, foyda bo'lsin, birortasiga egalik qila olmayman. Va la ughni ankum minallohi shay'a. Sizlarga biror Alloh tarafidan biron bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men sizlarni u narsadan behojat qila olmayman. Ha, o'zlaringiz harakat qilishingiz kerak. Buning uchun iymon keltirishingiz kerak, ha? Va hokazo. Ya bani Ka'b ibn Lu'ay, ya bani Murrat ibn Ka'b, ya ma'shara bani Qusay, ya ma'shara bani Abd Manaf deb yana urug'larni sanab, har biriga alohida o'zingizni do'zaxdan qutqazinglar, men sizlarga hech qanaqa foyda keltira olmayman, ha? Degan gaplarni yana xossatan aytgan ekanlar. Har bir urug'ga yana. Xo'p, ya bani Abd Shams, ya bani Hashim va hokazo. Ya bani Abdul Muttolib deb yana oldin umumiy va yana har bitta urug'ga alohida aytgan ekanlar. Qarang, ta'kidlar. Keyin yakka tartibda shaxslarga o'tgan ekanlar. Ey palonchi, ey pismadonchi deganday qilib turib, ya Abbas ibn Abdul Muttolib amakalariga. Hoy Abbos amaki. Yoki ya Sofiya binta Abdul Muttolib ammat Rasulilloh. Ey Rasulullohning ammasi Sofiya amma, ha? Deb demak, haligi nasihatlarni qilgan ekanlar. Va oxirida qizlariga nasihat qilgan ekanlar. Chunki qizlari ham ketib turgan ekanda, eng kenja qizlari Fatima radhiyallohu anha. Ya Fatima binta Muhammad Rasulillah. Ey Rasululloh, Muhammadning qizi Fatima. Salini ma shi'ti min mali. Mani boyligimdan nima xolasang so'ra, beray. Antizi nafsaki minan nar. Ammo o'zingni do'zaxdan qutqar, qutqaz. Fa inni la amliku laki darran wala naf'a. Chunki men senga, demak, biror bir zarar yoki foyda bo'lishiga egalik qila olmayman. Wala ughni anki minallohi shay'a. Va Alloh tarafidan senga yetadigan biror bir narsadan, zarardan seni behojat qila olmayman, dedilar. Ketidan oxirida g'ayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha. Lekin musulmon bo'lsanglar ana shu ikki dunyo baxtu saodatiga erishasizlar. Lekin musulmon bo'lmasanglar men sizlardan yuz o'g'irib ketmayman. Men sizlarga dushman bo'lib qolmayman. Men sizlarni dushman sanamayman degan ma'noda. Ammo oramizda qarindosh urug'chilik bor. Men silay rahim qilaveraman, deb qo'ygan ekanlar. Qarang. Mana. Silay rahim qilish demak, silay rahim qilish bu umumiy ekan. U dindosh bo'lishi, g'ayrat din bo'lishini ahamiyati yo'q ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shunday ta'sirli, balog'atli, fasohatli da'vatni qildilar. Savolga o'rin qolmagan ekan. Hamma narsa ochiq-oydin tushunarli bo'lgan ekan. Shunda odamlar hammalari eshitib ma'qullashgan ekan. Hech kim e'tiroz bildirmagan ekan. Unaqa emas, bunaqa demagan ekan. Shunda sekin odamlar yaxshi o'ylab ko'ramiz deb tarqalishni boshlashgan ekan. Qarang. Shuncha yuzlab, minglab odamlar. Hamma payg'ambarimizga ishonadi, payg'ambarimizga ishonishadi ular, hurmat qilishadi. Lekin bir o'ylab ko'raylik, hazm qila olaylik degan ma'noda hamma tarqaldi. Shunda Abu Lahab to'plam qilgan ekan, o'sha yerda. Bitta Abu Lahab o'rtaga chiqib olib, xullas tabballak sa'iral yawm. Ya'ni halok bo'lgur, bir so'z bilan aytganda. U halok bo'lgur yoki o'lib ketgur. Tabballakka juda keng ma'noda tarjima qilsa bo'ladi. Ya'ni asosan shu o'lib ketgur, o'lim tilash bu. Halok bo'lgur. Ali hazza jama'atana, bizani shuning uchun yig'dingmi? Ovora qilib, bezovta qilib degan ekan. Hatto o'sha ko'rganlar rivoyat qilishgan ekan, yerdan toshom olgan ekan qo'liga. Payg'ambarimiz urmoqchi ham bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz otmoqchi ham bo'lgan ekan. Shu darajada ahmoq bo'lgan ekan. Ana shu sababli keyin hammamizga ma'lum Tabbat surasi, xalq tilida Tabbat surasi deyiladi. O'zi Masad surasi, Suratul Masad. Demak, to'liq 5 oyat nozil bo'lgan. Mana endi ma'nolarini hammamiz yaxshi bilamiz. Hamma uyiga tarqalib ketganlaridan keyin, demak, hamma uylariga borib buni muhokama qilishar ekan. Nima qilamiz? Ba'zi ishonmaganlar qanaqa qilib Muhammadga ishonmaymiz. Lekin uni gaplari qiziq u qayta tirilar ekan biz. Kim borib ketdi, kim ko'rib ketdi? Degan o'sha muhokamalar, mulohazalar, fikrlashlar demak bo'lgan ekan. Ana shunday bir paytda, bir necha kun o'tgandan keyin ikkinchi oyat nozil bo'lgan ekan. Keyingi navbatdagi oyat. Bu Hijr surasining 94-chi oyati bo'lib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fasda bima tu'mar deb boshlanadigan oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'zingizga buyuriladigan ishni, ya'ni islom diniga da'vat qilishni, demak, yuzaga chiqaring, oshkor qiling. Demak, ommaviy qiling. Degan oyat nozil bo'lgan ekan. Mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oshkora da'vatni yanada kengaytirib, ommaviy qilib yuborgan ekanlar. Va o'sha Ka'baga kelarkanlar, Ka'bada namoz o'qirkanlar, asosan odamlar o'sha gavjum bo'lgan, ana o'sha joyda odamlarni islomga chaqirarkanlar, yoki bozorlarga borarkanlar, o'sha paytda katta-katta bozorlar yoki mavsumiy bozorlar bo'lgan, o'sha joylarda demak, ma'ruza qilarkanlar, yoki odamlar to'planib o'tirgan joylarga borib turib, demak, ma'ruza qilarkanlar, suhbat qilib berarkanlar, odamlarning savollariga javob berarkanlar. Qur'oni Karimdan, Allohning kalomidan o'qib tilovat qilib berarkanlar ularga. Va o'sha qaysi oyat kerak bo'lsa, Alloh tomonidan har kuni demak, nozil bo'lib turavergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga bu oyatlarni yetkazib, o'qib, tilovat qilib berardilar. Qayerga bormasinlar, albatta o'sha avvalgi payg'ambarlar borki, Odam alayhi salomdan to Iso alayhi salomgacha o'tgan, hamma payg'ambarlar o'z qavmlariga bir gapni aytganlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgani: "Ya qavmi, ey qavmim, ubudulloh, Allohga ibodat qilinglar. Malakum min ilohin g'ayru, zero sizlar uchun u zotdan boshqa birorta haq ma'bud yo'qdir" degan oyatni albatta payg'ambarimiz ham o'sha odamlarga aytar ekanlar. Shunda payg'ambarimizning da'vatlariga quloq soladiganlar juda ham ko'payib ketgan ekan. Qayerga bormasinlar odamlar yig'ilib kelishar ekan. To'planib, ana Muhammad gapiryapti. Yuringlar, yuringlar qilib, hamma kelib to'planishar ekan. Va hatto yana islom diniga kiruvchilar, musulmon bo'luvchilar soni kun sayin orta boshlagan ekan. Demak, ana shunday bir payt. Ana shunday bir muhit. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlarini oshkora qildilar. E'lon qildilar. Hammaga bildirdilar. Va oshkora hammani islomga taklif qildilar. Marhamat, musulmon bo'linglar, salomat bo'lasizlar, baxtli bo'lasizlar, ikki dunyoda demak, aziz bo'lasizlar, najot topasizlar deb demak, ma'ruza qilardilar, suhbat qilardilar, savollarga javob berardilar, Qur'on tilovat qilib berardilar, oyatlarni yetkazardilar. Odamlar eshitibdi, xursand bo'libdi, qabul qilishibdi va islom diniga kirishni boshlashdi. Ana shunday bir davrni, bir holatni, bir manzarani demak, unutmay turamiz, ko'z oldimizda saqlab turamiz, tasavvurimizdan ketqizmay turamiz. Inshaalloh mana shu joydan kelgusi darsimizda keyin davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.